Abdulla Qodiriy, Mehrobdan Chayon, Roman, 28. bo'lim, Haram, 1287 yilning Sumbula oyi, ya'ni erta kuzning ko'klam havosiga yaqin turgan salqincha bir kuni. Kechki soat 5 larda o'rda ichida qaynab turgan hayot biroz tinchib tushdi. Darboza yonlaridagi qorovullar ichkariga kishi kiritmay qo'ydilar. O'rda xizmatchilari, masalan, beklar, mirzolar, yasavullar va shular singari sayyid xodimlari birin-sirin chiqib tarqala boshladilar. Birinchi darbozaning ikkinchi biqinida turg'uvchi qorovul yigitlar o'rdaning ulug' darajalik beklarini ta'zim bilan kuzatar, mansabi quyiroq yasavullar bilan mutoyiba qilishib qolar edilar. Sarkardalardan ba'zisi darboza tashqarisida xizmatchi tarafidan qantarilib turgan otining yoniga kelib, otni qarab chiqar, yaxshi boqmagani yoki toza supurmagani uchun sayisni koyib olar va so'kinish orasi sayis ko'magida otiga minib jo'nab ketar edi. Darbozabonlar o'rtada zarur yumushi borligini so'zlab, iltijo qilg'uvchi har qanday kishini ham hozir ichkariga yo'latmaslar va asabiylanib, koyib qaytararlar edi. Bu o'zi qanday odam? Qulog'iga un bosqanmi? Deb jerkinib turgan birinchi darbozabon uzoqdagi kimgadir qarab oldi. Ko'zi o'sha tarafda turgan boyag'i so'zini takrorladi. Boravering, og'zingni ochma. Sheri yazdan kelganda ham ichkari kiritmaymiz. Iltijo qilg'uvchi umidsiz darbozadan yiroqlashdi. Uning keticha darboza yonida banoras paranjilik bir xotin paydo bo'lib, ichkariga parvosiz kira boshladi. Sheri yazdonni ham kiritmaydigan darbozabonlar xotinni boshdan oyoq kuzatib, indashmay qarab qola berdilar. Xotin ichkari kirib, to'g'riga qarab yurdi. Asl o'rdaning ulug' muhtasham darbozasiga yaqinlashgandan keyin o'ngdagi ayri yo'lga burildi. Xotin haram darbozasini chog'lab borar edi. Qo'rg'on ostidagi soqchilar xotinga yuvosh-yuvosh qarab olish bilan kifoyalanar va uni tanigandan parvosizcha o'z yonlaridan kechirar edilar. Xotin haram darbozasi yoniga yetib, ostonaga qaram bosgan chog'ida bo'sag'adagi yigit vish ettirib qilichini qinidan sug'urdi. To'xtang. Xotin to'xtadi va yigitga qarab betidagi chashim bandini qiya ochdi. Yigitning jiddiyati kulimsirashgacha mubaddal bo'lib, havodagi qilichini qaytarib g'ilofiga soldi. Xotin yuzini ochgan ko'yi ichkariga yurdi. 35 yoshlarda ko'ringan bu go'zal xotin haram xodimalaridan Gulshanbonu edi. Gulshanbonu Xudoyorning ikkinchi davrida o'z husni bilan bir necha martaba xonning iltifotiga sazovor bo'lgan haram kanizlaridan edi. Xudoyor taxtni tashlab Buxoroga qochishga majbur bo'lgandan keyin og'asini g'ayri-shayri yo'l ishlarda, jumladan xotinbozlikda ayblab, taxtga mingan Mallaxon o'z da'vosiga muvofiq Xudoyor haramidagi yuzlab xotinlarni o'z yigitlari orasida xotinlikka taqsim qilib yubordi. Shu jumladan Gulshanbonu ham Mallaxon tarafidan Xudoyorga qarshi urushda qahramonlik ko'rsatgan bir yigitga in'om qilinib, shundan beri o'sha yigitning nigohida xotin edi. Xudoyor 3-chi martaba taxtga mingandan keyin Gulshanxonning yoniga kelib, eski qadrdonlik nomiga haramdan bir xizmat so'raganida Marhamatli xon Gulshanning arzini yerda qoldirmay, haram xodimlarining juda ozlariga nasib bo'ladirgan ulug' bir martaba ato qildikim, biz Gulshanga topshirilgan vazifaning nimadan iboratligin quyida ko'rarmiz. Gulshan darvozadan ichkari kirgandan keyin paranja ostida bosilib tartibsizlangan sochlarini tuzatdi. Chang o'ltirgan neli rang tovar ko'ylagining etaklarini qoqdi. Qo'lidagi yoqut va zumrad uzuk ko'zlik oltin uzuklarini to'g'rilab taqdi va shundan so'ng zinalardan yuqoriga qarab chiqa boshladi. 20-chi zinadan keyin uzun o'rdaning eni qadar bir yo'lak boshlanib, uning o'ng solini 10 chog'liq buxoro chakma eshiklar zinatlagan edilar. Bu eshiklar haramdagi alohida hovlilar va ular daromadini ko'rsatar edilar. Gulshan uzun yo'lakka chiqib, o'ngdagi birinchi eshikni itardi. Ichkari tarafdan keksa bir xodima eshik ochar xola ko'rinib, Gulshanga salom berdi va xush keldilar dedi. Gulshanni ichkari kiritib, eshikni bekladi. Bu haramning kichkinagina suv hovlisi edi. O'rdadagi mis hovuzda ko'm-ko'k suv mavj urib, bir necha kanizlar hovuzdan suv olmoqda edilar. Hovlining shimolidagi xodimalar turadirgan kichkina bir uydan boshqa munda bir bino yo'q. Faqat janubda haligidek bir eshik bor edi. Suv hovlisidagi bu hovuz haramning butun ehtiyojini o'tar. Uni haftada bir necha martaba maxsus soatlarda meshkoblar tomonidan to'ldirib turilar edi. Gulshan paranjisini qo'liga olib, eshik tomonga yurdi. Eshik yoniga kelib, sekin-sekin halqani chertdi. Eshik ichkaridan ochilib, bunda ham eshik ochar xola ko'rindi. Lekin bunisi yoshgina bir kaniz edi. Gulshandan paranji, chashimbandni olib, sekingina xush keldilar dedi. Bu haramning birinchi hovlisi edi. Hovlining to'rt tomoni naqshinkor, oynaband, gul chakilgan darichalik, hammasi bir xil bichiqda tanobiy uylar, har bir uyga maxsus dahlizlar va bir-biriga yamashtirib solingan xonalarni shu dahlizlar bir-biridan ajratib turar edilar. U qadar keng bo'lmagan saxn ostiga xisht to'shalgan, hovli yuzasida 4-5 ta qizil sholdan ko'ylak va boshlariga sariq sholdan ro'mol o'rab, oyoqlariga bedanadan kafsh, maxsi kiygan yosh kanizlar sochilgan holda vazifalari orqasidan yurar edilar. Ularning shu yaqinda turgan dushmanga sezdirmaslikka tirishgandek yoki uyquda yotgan mudhish yirqichni uyg'otib yuborishdan qo'rqqandek oyoqlarini yerga sekin bosib, avaylab qo'zg'atishlari va bir-birlari bilan imlashib, nochor qolganda yarim tovush chiqarib muomala qilishlari bu hovlida nimadir bir favqulodda ahvol borligini sezdirar edi. Gulshan ham bu ahvolga tushungandek ular bilan ohista so'rashdi va kanizlarning biridan yarim tovush ichida so'radi. "On hazratim, shahnishindalar," dedi kaniz. Tovushini chetga chiqarmaslikqa tirishib. Shahnishin xonning xos hujrasi. Xon ovqatlanadirg'an, uxlaydirg'an, ham xotinlarni qabul qiladirg'an uy bo'lib, suv hovlisining qatori bilan to taxt o'rnatilgan mahkamagacha qator uch xona tanobiy uylardan iborat edi. Bu uylar shahni nishinlikka muvofiq boshqa binolardan baland qilib solingan edilar. Hovlining sharqiy tomoni mahkamaga qaratib solingan binolar orqasi janubi xos oyimlar, ya'ni xonimlar tanobiysi, g'arbi qisman tanobiy va qisman oshxona va haram xazinasi binolarini va boshqa hovlilarga chiqish uchun daromadlarni tashkil etar edi. Gulshan shahnishindalar javobidan so'ng taraddudlangandek bo'ldi. Biroz ikkilanib turgandan keyin yana bir qayta sochini, ro'ymolini, kiyimini tuzatib oldi va shahnishin tomonga burildi. Oy xonim chaqiradirlar deb bir kaniz shivirladi. Gulshan 3-4 qadam bosgan edi. To'rdagi tanobidan chiqib kelgan kanizning haligi so'zi bilan to'xtadi va so'zsiz kaniz tomonga burildi. Gulshan kirganda dahlizning to'rida 3 nafar kaniz sanama tikib o'ltirar edilar. Ular bilan salomlashdi. Ul salomlashgan asnoda ichkari tanobidan 6 yoshlar chamaliq, oq tuslik, qora ko'zlik, ko'rkamgina bir bola sariq atlas ko'ylagini xilpiratib chiqib keldi. Assalomu alaykum. Sog'milar shahzodam, dedi Gulshan qo'lini ko'kragiga qo'yib. Bolag'a bukulin qiragan holda. Shahzoda javobsiz kulimsirab, Gulshanga biroz qarab turdi-da, ichkariga kirib ketdi. Gulshan kafshandozga oyog'ini yeshib, gilamga chiqdi. Dahliz 11 yog'ochli katta munaqqash uydan iborat bo'lib, taxmonida atlas va adras ko'rpa, ko'rpachalar uyilgan, toqchalari anvoyi xitoyi va lashkar chinnilari, Buxoro mis va kumush idishlari bilan zinatlangan edi. Gulshan kavshini yesha boshlagach, yuqoridagi sanama tikuvchilar ham o'rinlaridan turgan edilar. Kelib ko'rishdilar. Ular ko'rishib bo'lganda boyag'i kaniz ichkaridan chiqdi. Kirsinlar, dedi Gulshanga. 29 bo'lim. Og'acha oyim. Gulshan eshikka yurib kelib, ro'mor lachagini tuzatdi va ichkariga qadam bosdi. Eshik ichkarisida qo'l qovushtirib turgan kaniz bukilib ta'zim qildi. Safo keldilar. Asl gilamlar, baxmal ko'rpachalar, oltin va kumush asboblar bilan zinatlangan tanobiy uyning orqa va o'ngi deyarli ko'zni qamashtirarlik shukuhlarga g'arq bo'lgan edi. Tanobiyning hovli tomoniga qurilgan 3 kichkina derazalarning oynalari ham bundagi asl ashyolarning turlik navi qabilidan har ko'zi har rangda jilvalanar va ularning aksi ziyosi bilan shipga osilgan oltin qandil alvon tusda tovlanar edi. Tanobiyning to'rida ipak joynamoz ustida qiblaga qarab o'ltirgan oyim tizzasiga yaslangan shahzodani erkalab yoniga qayrildi. Eshikdan kirib, qo'l qovushtirib to'xtagan Gulshan 2 bukilib salom berdi. "Keling, Gulshan," dedi oyim. "O'ltiring." "Va alaykum assalom." Gulshan ta'zim bilan 1-chi darichaning yuqorisiga borib o'ltirdi va duoga qo'l ko'tardi. Oyi xonimning baxt va obro'lari ziyoda, shahzodamning umrlari uzun bo'lsin. Eshik yonida tik turgan kaniz duo asnosi o'ltirib Fotiha o'qishdi. Fotihadan so'ng yana o'rnidan turib qadaldi. Oyim ham shahzodani erkalab joynamoz ustida o'ltirar edi. Jaklik atlas ko'ylak, Buxoro kundalidan jiletka va boshiga sanama ro'mol o'ragan 35 yoshlar chamaliq bu xonim, xonning muttamat xotini og'acha oyim va shahzoda esa xonning suyuklik o'g'li O'rmonbek edi. Og'acha oyimning Xitoy xonimlarinikiga o'xshash qora bodam ko'zi va umuman simosi Turkiston qizi emasligini aytib turar, biroq tilida begonalik sezilmas edi. Og'acha oyimning asli ismi Masuda xonim, ammo og'acha oyim deb mashhur bo'lishi uning Qashqar qizi bo'lganligidandir. Uyg'urlar bizdagi xonim bekach deyish o'rnida og'acha deydirlar. Masuda o'sh atrofida turg'un bo'lgan uyg'urlardan Ibodulla xo'ja deganning qizi. Xudoyor o'zining 2-davlatida bunga uylangan edi. Xudoyor taxtni tashlab Buxoroga ketishga majbur bo'lgandan keyin ko'p xotinlari unga vafosizlik bilan er qilib ketganlari holda shu og'acha oyim erining xorlik va muhtojlik kunlariga sherik bo'lib yurgan va shu vafadorlig'i jihatidan xonning e'timodini qozongan edi. Ikkinchidan, og'acha oyim Xudoyorning haram xotinlari ichida aqllik, tadbirlik va shu soyada haramning barcha xonimlari va yuzlab kanizlari buning idorasiga topshirilgan edilar. Yuzlab kundashlar orasidagi janjallar og'achaning istilohiga kelib to'xtar. Haramdan har kimsa buning so'ziga quloq solishga majbur. Hatto xonning o'zi ham xotinlari orasidagi anglashilmovchiliklarni og'achining istilohiga havola qilg'uvchi edi. Yangi kiyim berish vaqti yetganda kimga qanday kiyimlik lozim, kim qanday narsaga muhtoj, bu masala ham og'acha oyim tarafidan hal qilinib, xazinachiga buyurilar va hozirlangan kiyimliklar uning tomonidan taqsim qilinar edi. Bundan boshqa kundalik oshxona ovqati ham og'achining belgilashi bilan pishirilar. Oyim va kaniz, doya va chevarlarning hammomga borishlari, beklarning to'yiga chiqishlari va shunga o'xshash lozim omadalar ham bu oyimning ko'rsatishiga muvofiq edi. Ba'zan og'acha oyim mamlakat ishlariga ham oralashib olar, gohi o'z fikriga xonni unatib ham qo'yar edi. Xudoyorning xotinlaridan kichik shoh oyim vafot etib, undan bir bola, O'rmonbek yetim qolgan edi. Xudoyor O'rmonbekni juda yaxshi ko'rar va o'ziga valiahd belgilagan edi. Kichik shoh oyim o'lgandan keyin O'rmonbekni haramda e'timodliq bo'lgan og'achaga topshirdi. Shundan beri ul O'rmonbekni o'z bolasidek tarbiya qilib kelar va shu sababdan ham xonning nazarida uning qadri juda yuqori ko'tarilgan edi. Og'acha oyim hanuz Gulshanga iltifotsiz O'rmonbek bilan so'zlashmakda edi. Juda sho'x bo'libsan, o'g'lim. Men seni otangga chaqib bir urdiray. Budana bersangiz sho'xlik qilmayman. Budanalaringni o'ldirib bitirding ko'zolim. Budanalarni yana qaydan olaylik? Men o'ldirmadim. O'zlari o'lib butdilar. Ziyrakni nega urding? Ziyrak menga budana topmadi. Og'acha oyim eshik yonida tik turgan kanizga qaradi. Kel, misqol, dedi. Va O'rmonbekning orqasini siladi. Sen g'umang bilan o'ynab kir, budanani ertaga toptirarmiz. Kaniz O'rmonbekni yetaklab chiqa boshladi. Oldimga hech kim kirmasin, dedi og'acha oyim. Eshikni yopib chiq. Ular chiqqach, og'acha oyim Gulshanni o'z yaqiniga chaqirib, joynamozdan ko'rpachaga surilib o'ltirdi. Takror Yaqin keling, Gulshan, deb taklif qildi. Og'acha oyimning biram muhim so'zi borligini sezgan Gulshan bonu qo'l qovushtirib, oyimning yaqiniga borib, tiz cho'kdi. Shahardan nima xabarlar topdingiz, Gulshan bonu? Shahar xabarlari oyi xonimdan mavhi emasdir. O'zingiz tinch turasizmi? Uy ichingiz sog'milar? Shukr on hazratim. Va oyi xonimning soyayi davlatlarida ishlaringiz qanday? Dedi kulimsirab og'acha oyim. Bizga kundoshlar topib bo'ladimi? Bu savoldan Gulshan boshini quyi soldi. Og'acha oyim kulimsigancha Gulshandan javob kutib turar edi. Siz bizga kundosh izlasangiz ham, dedi og'acha oyim. Albatta o'z ixtiyoringizcha emas. Saidning amrlari bilan. Shuning uchun bu to'g'rida men sizni ayblay olmayman. Bu so'z bilan Gulshan biroz xijolatdan chiqqandek bo'ldi. Albatta, oyi xonim. So'zimni yerda qoldirmasligingizga ishonganim vajidan, dedi og'acha jiddiy tus olib. Siz bilan bu to'g'rida mavqei bir ikki og'iz gaplashmoqchi edim. Kanizingizning boshi ustiga, oyim xonim. Og'acha oyim devorga suyalgan yostiqni tirsagi ostiga tortib takya qildi. Men bu gapni o'tgan kun Botirboshi xolaga ham aytib qo'ydim. Lekin Saidning quloqlariga yetkurmaslik shartdir.